Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега в ефира на Радио К2, моя следващ събеседник Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по образованието и науката и по културата и медиите. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, госпожо Марио.
Големи новини от вчера. Щях да кажа голям панаир. Реших да се въздържа, но то наистина си е панаир. И така, след бурни дебати, ГЕРБ и техните коалиционни партньори наложиха своето виждане за прекъсване на работата на Народното събрание в пленарна зала. Вие се постарахте, набрахте 51 гласа. В резултат на това получихме съобщение, че заместващия председател на Народното събрание Димитър Главчев е насрочил заседание за утре. Какво да очакваме от утрешния ден в Народното събрание? Слушаме вашия отговор.
Само една поправка ще направя. Не ГЕРБ с партньорите си от управляващото мнозинство, а с любезната подкрепа на златния пръст на Атака.
На Атака, да. Той Атака
така
всъщност направи предложението. Да, прав.
Защото сме свидетели включително на управляващото опозиция в лицето на господин Радан Кънев,
да,
че те също не бяха съгласни с тази отпуска един месец.
Така. И така, утре какво да очакваме?
Утре се събираме, тъй като демокрацията победи, те пак има лостове, да призовем народните представители да дойдат да си вършат работа колегите от ГЕРБ. Сме представили дневен ред в три точки.
Така?
Едната е парламентарния контрол петъчен, който е за актуални въпроси към министрите в Министерски съвет. Искаме да разгледаме въпросът, свързан с споразумението с Канада, СЕТА,
така? Да,
което фактически е малкият брак на трансатлантическото споразумение за,
да,
партньорство с щатите, което фактически ще унищожи производството на месо и на мляко в България и е предподписване. И третата точка е за отмяна на тази безумна почивка.
Как смятате, че ще се развие заседанието? Защото аз предвиждам няколко сценария. Един от тях е ГЕРБ да не дойде в залата. Другия сценарий е да дойде в залата и още по първа точка при приемането на дневния ред да си поставят своя отново своя...
Не се приема.
Да си поставят...
Процедурата, когато събереме 50, над 48
така?
Подписа, ние ги внасяме с дневен ред и той не се гласува.
Добре. Ще направят промяна в дневния ред. Мисълта ми е такава, че те отново могат да си гласуват прекъсване на работата в пленарна зала. Вие какви...
Ако не ги е срам, ще го направят. Да. Ние им даваме възможност да започнат да извършват работата, за която им е гласувано доверие преди две години.
Да, да.
И да спрат с тези циркове и с тези скандали всяка седмица. Всяка седмица ние сме свидетели на грандиозен скандал от тяхна страна.
Да.
Толкова вече са некомпетентни да ръководят държавата, че единственият начин е чрез създаване на такъв тип скандали, за да могат да отклоняват вниманието.
Да. Сега, трябва да се отдаде значимото и на тяхното твърдение, че в предизборна кампания трибуната на Народното събрание се превръща в един цирк. Всеки се напъва да вземе думата, за да може да произнесе своята предизборна реч. Това как смятате, че можете да го преодолеете, ако наистина започнете да работите в пленарна зала?
Защо трябва да го преодолеем? Това е безумният
така?
Популизъм на ГЕРБ.
Така?
Първо, парламентът е политически орган. Вътре имаш 8 политически партии.
Така?
Вътре е място, арена на сблъсък на политики.
Така?
И това, че имаме веднъж, два пъти годишно избори, като сложим и лятната ваканция, ми дайте да не работим въобще. Това е безумно оправдание от тяхна страна.
Така?
Второ, какво да кажем? Знаете как в момента влизаме в Бобов дол с колеги. Да видим за какво става въпрос, тъй като държавата видимо абдикирала. Ами,
да.
Какво да им кажем на хората? Излезте от мината, нека да минат изборите и тогава се върнете и протестирайте.
Mm-hmm.
Безумията на ГЕРБ са всяка седмица. Ние не можем да спреме да реагираме заради някакви избори. Аз съм по-съгласен, дайте да отмениме изборите и да говориме в парламента и да се опитаме да решаваме актуални проблеми, защото българско общество изнема.
Нали не го казвате това, да отменим изборите?
Извинявайте, предвид, че ГЕРБ си назначават майки, бащи и братовчеди на нацията, нали, от тяхна страна е несериозно, аз как да им отговоря сериозно?
Да. Опитахте се... Да, да, чувам ви. Умувам над... Чуваме ли се, господин Мирчев?
Чуваме.
Чувате ли ме? Очевидно връзката не е нормална. Ние ще потърсим още веднъж Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.
2057, 12 октомври 2000.
Възстановихме връзката с Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България. Господин Мирчев, да продължим на предизборна, на тема. Хора, които разбират от избори, политолози, които разбират от анализите на политическата ситуация и следят кандидат-президентската надпревара, дадаха своите първи оценки. А какви са вашите изводи за отправените послания към избирателите, поведението на кандидатите, обобщаването на проблемите и предлаганите решения от участниците в сегашната кампания? Обикновено в предизборната борба най-очаквани, най-впечатляващи са дебатите между участниците. Ще ги има ли? Ще бъдем ли свидетели на нещо интересно, полезно в панията, които ще се излъчват този месец от кандидат-президентските двойки?
И най-накрая ГЕРБ имаха смелостта да покажат своят кандидат и се надявам, че от тук нататък вече по същество ще влезне протът на изборният процес, дебатът, защото има много въпроси, на които трябва да се отговори. А както виждаме, ГЕРБ търсят всеки един възможен начин да запушат дебат, да запушат разговора, да избягат от отговорност, ако могат да се скрият в миша дупка. Но се надявам, че няма да успеят.
Да, да, ма те ви обвиняват, че вашия кандидат не е отишъл на дебата, който беше предложен от една от националните телевизии, където кандидат-президентът на ГЕРБ Цецка Цачева отиде, а вашия кандидат не отиде.
Генерал Радев е казал как ще се яви на дебати. Мисля, така? Че е правилният формат.
Така?
Да бъде избрана неутрална територия, където всички медии, включително и интернет издания и така нататък, ще имат равнопоставен достъп да участват в медиите.
Така?
Не по решение на едната страна, еднолично, и посочване на медията да се извършва този дебат, и то от днес за утре.
А какво разбирате под неутрална територия? Бихте ли ми споделили?
Еми да не е в конкретно студио на конкретна телевизия, нали? Може да се намери място, където да се направи дебата, да се поканат абсолютно всички медии.
Впрочем, вчера Канал 3, телевизия Канал 3 и Радио К2, чрез своите директори Ива Стоянова и Илияна Беновска, отправиха подобно предложение да се направи дебат пред всички медии със съответния регламент. Вие ще потвърдите ли вашето участие в подобен дебат?
Еми, точно това е желанието на генерала и позицията, която той изрази.
Да.
Защото сега едно е да поканят, примерно, при вас на дебат, другите телевизии ще кажат, а защо не при нас? А това е един много балансиран вариант,
медии,
в който
всички
медии ще са равнопоставени.
Но това, нали, разбирате, че трябва да го организират не медиите, а вие, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети.
Значи тази покана е отправена към екипът,
така?
На госпожа Цачева.
И към екипа на...
на екипът на
генерал Радев.
БСП и на генерал Радев. Да. Те, че самите подробности, те, ако имат желание,
така?
Да влезат в един такъв тип дебат,
Ясно.
Е въпрос на...
Техническо изпълнение.
Разбираме на техническите, да.
Добре. Нека с вас да анализираме как ви изглежда кампанията 2016. Забелязвате ли някакви нови, интересни, важни послания, които да отправят кандидатите? И защо да дадете вашата оценка за цялата кампания, не само за вашия кандидат?
Ими една от основните линии, в които се срещат при по-голяма част от кандидатите, е точно... патриотичната линия, тъй като България е изправена пред проблеми, които само така патриотичното мислене може да ги да. Разреши. И това е един от лайтмотивите в голяма част от кампаниите. Единствено при ГЕРБ. Няма, там знаем, че те технически са антипатриоти.
Какви оценки давате крайни? Сега няма представител на ГЕРБ тук да се защити. Защо да са антипатриоти? Каква е вашата
Ще ви дам пример. Така? Направиха за смях, мисля, че с вас говорихме преди няколко седмици. Да? България пред цял свят с казуса Бокова-Георгиева.
Така?
В същия момент споменах по-рано в разговора за СЕТА.
Да.
Споразумението с Канада.
Да.
И изкарват от него фактически, че няма да имаме вече визи за, към Канада.
Да.
Но никой не казва на каква цена. Значи там ще се подпишат едни квоти за внос на мляко и на месо, което фактически ще ликвидира производството. Това също е антибългарска мярка.
Да.
Миньорите, ето тук съм в Бобов дол, държавата няма, абдикира. Това са хора под земята, които имат много тежък физически труд, не са виждали заплащан от колко месеца вече.
И да, мамината е честна, тя не е на държавата. Така,
държавата,
че...
държавата трябва да следи и да регулира така? Взаимоотношението между работодател и работник.
Uh-huh.
Извинявайте. Тук говорим за права на работниците, да. Които не са спазени. Има си закони в тази държава.
Да, да.
Те трябва да се спазват и държавата има регулаторни органи, които трябва да ги използва. За бежанците да не говоря. Ние изкарахме постановление 208 на Министерски съвет, където държавата сега ще започне да дава пари.
Да.
Може би са тези въпросни 160 милиона от Европейския съюз за трайно заселване на бежанци. И то с такова високо ниво на включване в обществото. И тук говорим медицинска помощ, училища, каквито българите не получават.
Така.
Което също е предателство срещу нацията. Борисов, защо не излезе да отговори какво си говори с Ердоган преди няколко месеца? Еми, в момента сме свидетели, че проектите, които министърката му Бачварова каза, че хубаво, че Бойко ги спря, говоря за Южен поток и да. За АЕЦ Белене, в момента ще се случат в Турция. И както обичам да казвам, заради господин Борисов, ние сме в центъра на едно кръгово движение, за съжаление сме с аксията в този център. И гледаме какво се случва около нас. Бюджета... В момента трябва да гледаме бюджет.
Да.
Еми, извиняйте, това е закона, по който ще функционира държавата другата година. За какво ще има пари, за какво няма да има пари. В момента предизборно пускат, че ще дигат на учителите заплатите. Ама дали ще е така? Нека да видим бюджет. И го крият точно в процеса
така,
на президентските, да. На президентската кампания. И като ги изборя всичките тези неща, ми ние разбираме, че в момента ни управляват национални предатели. Аз лично мога да кажа и заставам на думата, че те са престъпници. И трябва моментално да се умитат.
Аз пък ще припомня само една реплика на премиера Борисов. Донесах ви пари от Европа, 160 милиона.
Какво е донесло? Само се кичи. Това са, Европа има интерес да ни превърне в момента в бежански лагер.
Има ли такава опасност наистина?
Има такава. Значи Дъблинското споразумение, докато работи, ние ставаме бежанска държава. Защото ние нямаме споразумение да ги връщаме в Турция, откъдето са влезнали. А в същия момент Дъблинското споразумение дава правото на държави като Германия, Франция и така нататък да върне бежанците, които не харесва, в страната, където са регистрирани. Това значи България и Гърция.
Не знам, правителството категорично...
Нали трябва да ни дадат и пари, за да станем бежанска държава.
Правителството категорично отказва, че има такава опасност. Вие твърдите обратното. В обществото се шират такива подозрения определено. Това не мога да го скрия, защото много наши слушатели се обаждат с голямо безпокойство точно по тази тема.
Това е един от основните проблеми не само в България. Ако гледаме социологическите проучвания, okay. включително в Западна Европа, това е основният проблем, който вълнува хората. Защото бежанците, там проблема не е, че ние ще помогнем на някой. Ние по принцип, западната цивилизация, да, трябва да помогнем. Защото най-вероятно имаме и вина за това, което се случва в родните държави на тези хора. Но нека първо да видим кои са тези бежанци.
Да, ма дали пък точно България трябва да понася най-големите невзгоди? Тя ли има най-голямата вина? Естествено,
не, аз не казвам, че България трябва да понася незгодите. Ние първо трябва да видим кои са бежанци, които бягат от войната.
Така?
Защото те са малък процент. Те са 20-25%.
Да.
Другият голям процент, това са хора, които идват с определена цел. Млади мъже. И съм сигурен, че ние няма да успеем една голяма част от тях да ги, като гледам практиката, да ги интегрираме към нашата култура.
Да, да, те нямат и желание.
Европейците ги е страх, че в един момент под натиск и под това, че ръководството на държавите си затварят очите, ние ще трябва да се адаптираме към тях.
Да.
Нали разбирате цивилизациите ни, че тук има едно цивилизационно разминаване основно?
Така е. А нали си спомняте, че нашата еврокомисарка Кристалина Георгиева ни обеща подмяна на генофонда с тези млади мъже, които идват?
И тук пак се връщаме на темата. Битката между... Защо беше изкарана госпожа Георгиева срещу Бокова, реално?
Не, аз само припомням.
На правителството на Борисов.
Само припомням един дребен детайл. Понеже говорите за тези, които идват към Европа, в това число и към България, аз пък ще ви кажа, напоследък съм се доста впечатлила от една статистика, която сочи, че една трета от напускащите България са с висше образование. Всеки четвърти клошар е висшист. Немалка част от средния и нисшия изпълнителски персонал у нас са хора с университетско образование и така нататък, и така нататък. Стигат толкова факти. Странна, ужасяваща, но и показателна статистика, според мен. Какво се случва в нашата държава? Защо умни, интелигентни, образовани българи не могат да се реализират в родината си? Защо България не може или не иска да използва труда и знанията на своите подготвени кадри с висше образование, в които самата тя е влагала значителен ресурс?
Значи, тук проблемите са много.
Така?
И това е една комплексна система.
Така?
Която абсолютно всяко правителство, когато дойде, казва образованието е приоритет, но винаги се оказва, че не. А само през образованието се решават проблемите.
Така?
На първо място е демографската катастрофа. България се топи чисто физически.
Да.
Тоест, в момента се раждат много малко деца. 60 хиляди деца, ако добре помна статистиката, са завършили средно образование. Но местата в висшето образование са
така
към 70 хиляди.
Така.
Значи тук се получава една липса чисто физическа на хора, които да запълнат бройките в университет. А знаем, че в България парите следват студента, следват ученика и така нататък.
Така.
И в един момент университетите се принуждават да приемат ученици, включително и с слаб успех, с тройка,
да,
примерно, за вършко средното образование.
Да.
И по този начин огромна част от децата стават и висшисти. А една част от тях, без така да покажат особено желание да усвоят материала в университет.
Да, да.
Но все пак успява да завърши. А пък отделно икономиката ни, ако погледнем статистиката, тя е икономика на услугите. Тоест ние произвеждаме специалисти,
да, да,
където те няма къде да се реализират.
Да.
И част от тези деца, от тези студенти решават да напуснат страната и да си търсят щастието извън България.
Прекъсвам хода на нашия разговор с вас, защото току-що получавам новина. Отсъствието на водещи депутати от БСП стана причина заседание на една от водещите парламентарни комисии да започне с падащ кворум. Това предава репортер на Блиц от мястото на събитието. И са посочени имената на вашите отсъстващи депутати. Именно БСП, казва Блиц, настоя за прекъсване на ваканцията и извредно заседание на парламента в петък, а вашите депутати ги няма на днешните заседания на комисията. Как ще направите така? Вашите депутати също да ходят на работа.
Вижте, ние днес имахме група и бяхме всички депутати. Ние искаме Народното събрание да функционира.
И ето,
това,
защо
което
не са
в момента правят с комисиите,
така?
Е пълен цирк. Тоест, те ни викат уж на комисии, за да стимулираме някаква работа, ама реално Народното събрание на работи.
Ама вашите депутати трябва да ходят и на комисии, и на пленарни заседания и така нататък.
Вижте, ние сме поставили въпроса,
да,
че трябва да работи Народното събрание. И утре ще видим каква е волята на управляващите да си вършим работата такава, каквато е записана.
Да.
А не да участваме в тяхните театрални представления. Защото това е един пълен театър.
Накрая Няколко думи за вашата партия, вашата предизборна кампания. Тия дни се опитахте да играете ролята на сериозна, активна опозиция, ама казвам само се опитахте, защото. Направихте един протестен митинг пред Министерския съвет, който почти никакво значение нямаше, защото се събраха много малко хора. В Народното събрание поставяте остри въпроси, ама само от трибуната. Някак няма ги... Не, мисълта ми е следната. Няма ги вашите членове, симпатизанти, избиратели да ви подкрепят. Къде са тези хора? Защо не искат да излязат на вашия призив? Защо не искат да дойдат пред Народното събрание, да защитат вашите позиции? Какво се случва с БСП и нейните членове, симпатизанти, избиратели?
Ими не е само с БСП. Хората, предвид цирковете, които си говорим с вас,
да,
около 20 минути. Хората са отвратени, аз ги разбирам. Напълно ги разбирам. Но това не значи, че трябва да спрем и да се предадем. Ще се борим, аз се надявам в един момент хората да ни припознаят като хората, които се борят за тяхните интереси. Защото аз го правя искрено в тази посока. Все някой трябва да го прави. А отколкото протеста миналата седмица, събраха се към 400 човека и то за един час.
Спомняте ли си?
Според мен не е малко и то в 6 часа, когато хората са на работа.
Спомняте ли си бурните протести срещу кабинета Орешарски? Колко хиляди се събираха за нула време?
Спомняте ли си колко предавания имаше по различни медии, как една част от тези хора са така добре стимулирани?
Вие ако бяхте събрали 5-6 хиляди души, медиите щяха да дойдат и да го отразят. Те го отразиха и така да и се видя, че са малко хората. И още един въпрос.
Казвам, за един час се съберат 300-400 човека, което според мен най-малко.
Още един въпрос, който знам, че е болезнен за вас, ама той непрекъснато се задава от вашите опоненти. Това е за 10-те изборни поражения. 11-тето, какво ще бъде? Победа или поражение?
Ние излизаме за победа. Надявам се, че ще победим. Най-малкото, ако си спомняте, последните президентски избори, господин Плевнелиев, когато беше назначен и изкаран на бразурата, той тогава имаше по-висок рейтинг от господин Борисов.
Да.
Дори.
Да.
Той беше един от най-харесваните политици в държавата. И спечели с много малка преднина пред нашата двойка, тогава за президент. Включително да не забравяме, че тогава имаше така опасение за фалшификации.
Да.
В момента госпожа Цачева е ръководи институцията с най-нисък рейтинг.
Да.
Тя самата няма толкова висок рейтинг.
Добре,
да не говорим и, че на господин Борисов рейтинга така. Тъй, че пада. Тъй, че ситуацията е много по-различна. И смея да твърда, че генерал Радев и госпожа Цачева, според мен, имат и изравнени позиции в момента, а до края на кампанията ще видим.
Пожелавам ви успех и ви благодаря за вашето участие днес. Хубав ден!
И на вас!
Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.